Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, muftija Muamer Zukorlić pozvao vlasti u Beogradu da sačuvaju mir u Novom Pazaru. Problem na relaciji islamske zajednice u Srbiji, lokalne vlasti u Novom Pazaru još uvek nije rešen, situacija u Novom Pazaru mirna. Vlada neće dozvoliti haos na tržištu, poruče premijer Mirko Cvetković. Nije moguće savezništvo DSS-a i SNS-a. Sukobi levičara i desničara u Dortmundu i Kopenhagenu, policija pritvorila više od 150 osoba. U Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni. A u današnjem pres klubu rezolucija o Kosovu mogla bi da bude ne samo prepravljena na čemu rade predstavnici Španije, Srbije i evropskih partnera, već bi mogla da bude i povučena iz Ujedinjenih nacija. Šta o tome kažu gospodin kluba Dragoljub Mićinović, predsjednik odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije?
Povlačenje rezolucije nama naravno nije po volji, iz prostog razloga što to malo deluje kapitulanski da bi podnesete ili neozbiljno. Pa niste dobro uradili domaći zadatak, pa se onda vraćate da to radite ponovo. Međutim, normalno je da ako mi želimo da izbegnemo konfrontaciju tamo, gde sa malom verovatnoćom ta naša rezolucija može da prođe. Ali s druge strane, čak i ako bi ona nekako prošla, mi bismo se našli na suprotnim stranama Evrope i Amerike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja u Novom Pazaru. Sada je mirno, deblokirani su putevi prema Raškoj, Sjenici i Tutinu. Muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pozvao je zvanični Beograd na dijalog kako bi se u Sandžaku, gde situacija je izuzetno napeta, očuvao mir i stabilnost.
Tenzije u Sandžaku su do usijanja i mogu se očekivati brojni problemi. Jako sam zadovoljan što su pripadnici islamske zajednice i na ovom protestu pokazali visoku svijest, a i odlučnost da brane svoje vrijednosti i svoje svetinje. Zahvaljujem se i gospodinu Čedomiru Jovanoviću koji je posredovao između islamske zajednice i predstavnika vlasti u Beogradu i značajno doprinio da se situacija smiri.
Muftije islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. Podsjetimo, oko 1000 pristalice islamske zajednice u Srbiji koju predvodi muftija Muamer Zukorlić pokušalo je nešto posle 14 časova da se probije do mesta gde su u Novom Pazaru gradi vrtić na zemljištu za koje tvrde da pripada toj zajednici, ali ih je policija u tome sprečila. Protest je sinoć završen, a njegovi učesnici su se potom okupili u dvorištu Mešihata. Moguće je da će im se tamo obratiti neki od čelnika, moguće bilo da će im se tamo obratiti neki od čelnika islamske zajednice, ali to se nije dogodilo. S druge strane, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio da je više nego siguran da Sandžak nije i da neće biti krizno žarište koje bi moglo da destabilizuje zemlju i region, ali da ne uključuje mogućnost, da isključuje mogućnost incidenata, situacije i zapaljive retorike muftije Muamera Zukorlića s ciljem prikupljanja jeftinih političkih poena.
Naš odgovor ne treba da bude nikakva konfrontacija sa Zukorlićem, apsolutno. Naš odgovor treba da uradimo što je moguće više u Sandžaku. Naravno da on to se sprečava, sve, svaki način, svaki pozitivan pomak on će nastaviti da spreči. Jer za njega je situacija, što gore to bolje, jedina situacija koja ga održava u životu. Inače, svaka normalnost eliminiše ekstreme i na levici, i na desnici, i na ovoj ili na onoj strani. Prema tome, naš odgovor treba da bude da uradim ono što više stvari koje smo obećali u kampanji.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović izjavio je da su pregovori koji su, kako je rekao, bili ultimativni propali jer je gradska uprava vlasnik parcele na kojoj se gradi obdanište. On je pokazao spremnost da plac bude vraćen islamskoj zajednici ukoliko sud odluči da je reč o vakufu.
Mešihat islamske zajednice i dalje na ovaj način pokušava da nemilim događajima uzurpira imovinu i ovo nije prvi put da oni na ovaj način reaguju. Ono što zabrinjava čak i da se radi o vakufskoj parceli, kućete veći vakuf od obdaništa. Mi ne pravimo nikakve ni restorane, ni kafiće kao što su oni uradili na parcelama za koje su govorili da je vakuf, već radimo obdanište za decu gde planiramo da smestimo 300 dece i dakle zaposlimo 40 ljudi.
gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A vladika Bački Irinej povodom optuži glavnog muftije islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića da Srpska pravoslavna crkva želi slabu islamsku zajednicu i da stoji iza svih dešavanja oko izbora veroučitelja te zajednice, rekao da bi neobavešten čovjek mogao da zaključi da je Srpska pravoslavna crkva nekakva šovinistička, ekstremistička organizacija koja samo gleda kako da muslimanima nanese štetu. Tvrdnje Zukorlića ne samo da nisu istinite, nego predstavljaju namerno, tačnije zlonamerno smišljene laži, što on sam, kao i njegovi najbliži saradnici, inače dobro znaju, naveo Irinej u izjavi dostavljenoj Tanjugu. Vladika je ukazao da su za njega ljudi drugih vera ili drugih narodnosti deca Božija, a time i naša braća i sestre.
Slobodna Evropa.org.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio da vlada neće dopustiti malverzacije na tržištu mleka i da će, ako bude potrebno, aktivirati zalihe iz robnih rezervi ili odobriti interventni uvoz. Cvetković u intervju za današnji Pres rekao da će biti razmotrene mogućnosti povećanja subvencija za podizanje obima i kvaliteta proizvodnje. Premijer je naveo da su nadležne ministarstva i inspekcijske službe dobile nalog da spreče pokušaje stvaranja haosa na tržištu i da će biti utvrđeno stanje zaliha u mlinsko pekarskoj industriji, kao i kod proizvođača mleka, mlečnih proizvoda i jestivog ulja. Vlada će iskoristiti sve mehanizme da interveniše i obezbediti redovno i kvalitetno snabdevanje. To podrazumeva sve zakonske mere protiv malverzacije, kao i ukoliko bude bilo potrebno aktiviranje zalihe iz robnih rezervi ili interventni uvoz, rekao je Cvetković. A potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić ocenio je da se Srpska napredna stranka odmakla od ključnih dogovora koje je postigla sa DSS-om pre godinu i po dana i da umeđu vremenu nije napravila program na osnovu koga bi sarađivali. Sporazum smo napravili pre godinu i po dana kada su oni bili mlada stranka koja još nema program, opozicija koja nekada mora da se odužuje, znate, tražimo izbore, imamo odnos prema Kosovu, Evropskoj uniji i NATO-u i oni su sve to prihvatili, naveo je Samardžić i dodao da su se naprednjaci odmakli od toga. Autoput od Beograda do Horgoša i Kelebije biće završen do 1. januara, a most kod Beške u martu 2011. godine, izjavio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić prilikom obilaska radova na koridoru 10. Radovi na mostu kod Beške, obilaznice kod Novog Sada, 88 km autoputa i Ipsilon krak, obilaznica oko Subotice i izlazak na granični prelaz Kelebija sa Mađarskom, teku besprekorno, rekao je Mrkonjić, koji je sa ministrom za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliverom Dulićem obišao radove na koridoru 10 od Subotice do Kelebije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Policija pritvorila 111 levičara koji su u Dortmundu sukobili se sa pristalicama ekstremne desnice okupljenih zbog godišnjice početka Drugog svjetskog rata. 500 pristalica ekstremne desnice okupilo se na skupu da bi obeležili godišnjicu početka Drugog svjetskog rata kada su nemačke trupe napale susednu Poljsku. Sukob je izbio pošto je više hiljada aktivista s levice došlo na skup. U neredima je povređen jedan policajac. Danska, protest zbog neonacističkog koncerta. Danska policija uhapsila je u Greveu grupu od 54 aktivista koji su hteli da spreče koncert ispred glavne kancelarije danskih neonacista. Predstavnik policije izjavio da su hapšenja antinacističkih aktivista izvršena preventivno kako bi se sprečio fizički obračun dve grupe. U jednom trenutku su antinacistički demonstranti, uglavnom veoma mladi, počeli da bacaju kamenje na policiju koja je uzvratila suzavcem, ali se situacija brzo smirila i policija najavila da će uhapšeni biti brzo pušteni. I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je profesor dr. Dragoljub Mićunović, predsednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije i naravno narodni poslanik. Glavna tema u ovom trenutku, ne samo spoljna politička, nego tema koja se tiče nas dalje u budućnosti, je rezolucija. U petak je bio naš predsednik Boris Tadić u Sloveniji, pretpostavljam da je jedina tema bila rezolucija. Bili su ovde prvi ljudi diplomatije Velike Britanije i Nemačke. Dolazi dama koja je jako važna u političkom svetu Evrope. Ona se zove Catherine Ashton. Šta vi kažete, jel ima šansi da mi tu rezoluciju koju smo poslali povučemo nazad ili da je menjamo u smislu onom u kome Španija predlaže? Ja koliko znam, u Španiji se sada raspravlja o našoj rezoluciji i daju se neke ideje.
Pa to je nažalost došlo od bilo do jednog nesporazuma. Mi smo želeli da to uradimo zajedno sa Evropskom unijom. Naš osnovni strateški cilj jeste ulazak u Evropsku uniju. I zato nismo želeli da povučemo nijedan potez koji bi nas doveo u bilo kakav konflikt sa Evropskom unijom. I počeli smo razgovor o tome kako bi izgledao taj tekst. Jeli, mi smo dali jedan predlog tog teksta i trebalo je da 2-3 dana traju te konsultacije. Međutim, došlo je do nekih obaveštenja preko izvora ovih diplomatskih kanala da će Albanija podneti rezoluciju i onda da nas ne bi pretekla u toj rezoluciji, naše ministarstvo je poslalo taj tekst. Naravno, u Evropi su bili vrlo uvređeni, jer nismo ni sačekali taj razgovor da se o tome definitivno dogovorimo i odmah su se postavili negativno prema toj rezoluciji. Njima su smetala tamo dva mesta, jedno koje na jedan eufeministički način ipak govori da se može otvoriti pitanje statusa, kad se kaže o svim otvorenim pitanjima, da treba povesti dijalog sa Kosovom, a drugo je deklarativno izjašnjavanje da se osuđuje svaka jednostrana secesija i tako dalje, što se smatra da u tom delu ne treba da stoji, zato što samo mišljenje Međunarodnog suda ne ulazi u taj meritum, jer i na tome ne govorim. Ja recimo rekao, dobro, onda da se o tome saglasimo, da vidimo šta je najbolje. Ali pritisci su bili vrlo, ako rekao bi, skoro grubi. Pominjeno je da će onda Srbija zaostati u evropskom približavanju i da se to smatra na neki način nelojalnost prema onoj organizaciji u kojoj želimo da budemo članovi, to je.
Je zbog toga bilo onog prigovora da naša adresa nije Vašington nego Brisel?
Jeste. I sad tu je nastala ovako jedna komunikacija koja je srećom krenula dobro. Ovde su dolazili ministri Nemačke, Westerwelle i engleski Hague. Preneli su tu poruku, tu nezadovoljstvo, ali naš odgovor je na to bio da u redu dajte da razgovaramo o toj rezoluciji. Ona je neobavezujući jedan dokument koji dolazi kao odgovor na ili tumačenje upravo ovog Međunarodnog suda pravde ovog mišljenja. I sad tu razgovori teku, jer je tražit se formulacije.
Ali mislite da se, da će se ipak povući, da će naša strana da povuče rezoluciju?
Pošto je sad dve mogućnosti. To povlačenje rezolucije nama naravno nije po volji, iz prostog razloga što to malo deluje kapitulanski da bi podnesete ili neozbiljno. Pa niste dobro uradili domaći zadatak, pa se onda vraćate da to radite ponovo. Međutim, normalno je da ako mi želimo da izbegnemo konfrontaciju tamo, gde sa malom verovatnoćom ta naša rezolucija može da prođe, ali s druge strane, čak i ako bi ona nekako prošla, mi bismo se našli na suprotnim stranama Evrope i Amerike, zajedno sa mnogim zemljama koje ovim političkim silama nisu po volji. I to bi verovatno dobrim delom pogoršalo naše odnose za duže vreme. Tako da kako god bi to ispalo, nije dobro. Zato je naravno najbolje rešenje bilo da se dogovorimo sa njima. Jedno rešenje je bilo da u obliku amandmana Evropska unija ili neka zemlja posebno predloži drugčiju formulaciju oko ova dva stava o kojima sam rekao, koje izazivaju polemiku, i da onda naravno prihvatimo te amandmane i oni postanu sastavni deo rezolucije i naša rezolucija onda prođe ogromnom većinom glasova ili potpunim.
A druga
varijanta je da radimo na pravljanju zajedničke rezolucije, o tome su Španci posredovali, mislim žele to da rade i Grci, da se nađe zajednička, da zajednički napravimo i da je onda ovu našu povučemo, da istog trenutka postavimo ovu zajedničku evropsku i našu, koja bi bila zajednička.
A su počeli već ti razgovori, razgovori u Španiji?
Ti razgovori su počeli.
A tu, je, tu su i neke evropski partneri, ne samo naša i španska strana, je li tako?
Ne, ne, pa tu su i ove evropske zemlje koje nisu priznale Kosovo i one sad traže rešenje. A s druge strane, zaseda i taj komitet Evropske unije koji treba da usaglasi mišljenje čitave Evropske unije o tom tekstu. O tome će se još razgovarati, naši predstavnici idu u Brisel da nastave te razgovore, tada ćete vas sretni sa Ashtonom na jednoj večeri negde
u Londonu.
U Londonu, utorak valjda. I pretpostavljam da ćemo doći do nekog kompromisa, neko zajedničko rešenje.
Gost pres kluba je profesor dr. Dragoljub Mićunović, predsednik odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije.
Sa ogromnim političkim iskustvom koje imate u svojoj karijeri, mislite li da ono što predlažu neke od evropskih zemalja, da u stvari treba početi dijalog sa Kosovom o tome gde može da se nađe neko kompromisno rešenje koje bi zadovoljilo i nas i njih?
Naravno, to je bio i onaj najplodotvorniji deo rezolucije, da ti direktni pregovori između predstavnika Kosova i Srbije pokrenu pitanja o kojima se može razgovarati, jer ovi žele da stave do znanja da je sud presudio da se ne može o statusu razgovarati, jer naš interes da o tome razgovaramo.
Koji je interes, ekonomski ili...
Višestruki interes. Višestruki. Prvo, to je jedan politički ili pravni, ako hoćete, interes, jer mi tamo imamo svoje građane, veoma nam je stalo do toga kako su ljudska prava tamo, kako oni žive, da su diskriminisani, u kojim uslovima, i da se neke autonomije za njih poprave. Druga stvar, ostaje nerešeno pitanje severa Kosova, jer kako će ono imati, on imati status, da li možemo dobiti taj deo, da priključimo Srbiji, ili da ono dobije autonomiju, neku najširu u okviru. To je sada pitanje, imamo tu raspravu, nismo saglasni još oko toga, ali to su stvari koje dolaze posle, kad počnu razgovor. Onda tu su manastiri, se traži eksteritorijalnost za kulturne spomenike i manastire, i naravno ekonomski. Naš je interes da izvozimo, mi uglavnom izvozimo prehrambene proizvode na Kosovo, Kosovo je deficitarno u tom pogledu. Mi smo najviše izvezli na Kosovo ovih prošlih godina, više nego u Rusiju i Ameriku, jer tamo ide ona roba koju mi imamo, jer kao izvozimo u Makedoniju, u Bosnu, to su zemlje u kojima imamo trgovinski suficit i to ne treba takođe zanemariti. A sve to na kraju vodi naravno stabilizaciji čitavog regiona i približavanju evropskim integracijama.
A šta može da se uradi za enklave kad počnu ti pregovori sa njima?
Pa može da se obezbedi ta puna autonomija o kojoj je reč, njihove veze koje mogu imati naravno i sa severom i Kosova i sa Srbijom, ali u svakom slučaju zaštita prava i omogućavanje normalnog života u tim enklavama i njihova politička samouprava, biraju se opštine, predsjednike i tako dalje.
Ako mi postignemo takav dogovor, da li mislite da će to jedan deo javnosti u Srbiji da shvati kao poraz ove vlasti?
Pa mislim da tu sad imamo naravno takozvane želje i realnosti. Kada su nedavno bile pravljene ankete, one su pokazivale sledeće, kako želite se reši pitanje Kosova. Naravno 70% je izjavljivalo da Kosovo ostane u okviru Srbije. Ali drugo pitanje, šta mislite kako će se rešiti pitanje Kosova? Onda je samo 30% njih reklo, verovatno je to izgubljeno, ne možemo jeli zadržati teritoriju Kosova. Dakle, taj odgovor će biti u skladu sa željama, tim što su podignuta, malo nekritički su podignuta očekivanja koja su nerealna. Prvo, kakav će biti ishod ove presude u Hagu, a zatim kakve su naše šanse da pobedimo u Ujedinjenim nacijama, zaboravajući time šta se time sad postiže. Da li mi time vraćamo taj stav? Ne možemo da vratimo. A na kraju krajeva, kad pitate svakoga šta bi se desilo, kad bi nekim slučajem se oborali preko noći pa se sad probudimo u neku 60. 70. godinu, vi onda imate problem da vidite šta ćete raditi sa 2 miliona stanovnika koji su vam neprijateljski raspoloženi, koji su mnogi naoružani, kako da to pacifikujete, sad sa 60% nezaposlenih, kako će izgledati politička situacija ako izađu na izbore pa imaju većinu poslanika, budu najveća partija, u kom smeru će se kretati država. Kad sve to uzmete u obzir, onda shvatite koliko je to teško i nerealno držati teritoriju bez stanovništva, da tu nastaje jedan krupan problem. I naravno, ljudi su realistični i oni manje više znaju da je to odavno, to je prošlo već 11 godina, kako niko ne može da ode tamo. Tamo uspostavljena druga vlast, prvo jedan oblik protektorata, posle su oni izabrali i proglasili jer je na svoju državu. Tako da ne očekujem veliku buru što se tiče samog stanovništva, to sigurno. E sad, opozicioni političari će to iskoristiti da svoju retoriku patriotsku iskoriste da, eto, malo poboljšanje svoga rejtinga. Koliko će to uspeti, to ne znam, ali ne verujem da će to biti dramatično primljeno.
Gost pres kluba je profesor dr. Dragoljub Mićunović, predsednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije.
Od 27 zemalja u Evropskoj uniji, njih 5 nije priznalo Kosovo, 22 zemlje su priznale. I u suštini ove koje nisu priznale, to su zemlje koje imaju sličan problem, recimo Slovačka sa mađarskom manjinom u svojim granicama, Španija sa Baskijom i tako dalje. Međutim, s druge strane imamo zemlje koje su negde na našoj strani, da tako kažem, evo sad poslednje Namibija. Šta nama znači to što Namibija je na našoj strani?
Pa, ako se tamo broje, i to je, mislim, u toj svrhi od strane ministarstva to je uređeno da je to još jedna zemlja koja nije priznala Kosovo, u jednoj nadi da to nepriznavanje Kosova velikog broja ugrožava državnost Kosova. Međutim, Kosovo je baš briga da li će ga priznati Namibija, koji ne zna ni gde se nalazi ta Namibija.
I možda i ovde u Srbiji ne znaju gde se nalazi.
Pa ne, naravno da ne znaju. To ne pomaže mnogo u toj cijeloj priči što se samog rešenja situacije tiče. Ali to je bio sastavni deo borbe da se ne prizna Kosovo od strane velikog broja zemalja. Time se u stvari indirektno govori koliko je to bilo jednostrano. Ali nažalost glavne zemlje Evrope i Amerike su to priznale i to je odlučujuće bilo za
svojim velikim političkim iskustvom, jel možete da pretpostavite na sledećim izborima 2012. godine kako će izgledati politička scena Srbije? Narodnjačka ili moderna?
Neće se mnogo promeniti. Naravno, principijelnost ili pridržavanje nekih svojih programa ili držanje nekih bivših reči, to odavno nema neku veliku cenu. Mi moramo da posmatramo da posljednje 20 godina kako postoji politički pluralizam, koliko su mnogi ljudi evoluirali, u kom smeru. Od žestokih boraca za Ujedinjene srpske zemlje, Karlobag, Virovitice i sve ono skupa ide, dolazi se do gorljivih pristalica Evropske unije i saradnje s Evropskom unijom, spremni da pišu zajedničku deklaraciju i tako dalje. Što može negde da veseli, se pokazalo da jedan put sukobljavanja sa svetom i suprotstavljanja Evropi, jedne zemlje siromašne i nezaštićene, ne vodi do nekih velikih uspeha, naprotiv, platili smo cenu i bombardovanjem i mnogim drugim stvarima. Tako da je ta mapa sada drugčija, jer mi imamo sada dvotrećinsku većinu za Evropu, sa izuzetkom jedne tvrdoglave partije koja uvek ima jednu istu priču, Kosovo je Srbija, i jedne partije u Rasulu, kako su bili radikali. Niko drugi to više ne podržava, dakle, ni jedna partija u tom pogledu. Postoji jedan konsenzus oko toga. E sad, kako će izgledati ta scena? Verovatno će ove partije koje su sada najveće i najjače, one zadržati tu poziciju. U kakvim će koalicijama da se formiraju vlade, teško je reći, tako da najveće iznenađenja u smislu tih političkih zaokreta čini mi se da su završena.
Mnogi gledaoci televizijski jako zameraju vama, poslanicima u Skupštini, što se nađe od 250 poslanika, 20-ak samo u sali, kada se čak raspravljaju o nekim važnim pitanjima. Zašto poslanici izbjegavaju da sede tamo na sednicama?
Pa mislim da tu ima nerazumevanja. Prvo, poslanici dok traje zasedanje rade po odborima. Jer to je prilika kada zasedaju i odbori. Ima 20 nešto odbora, 30 koliko ima, i to pokupi najveći deo poslanika. Recimo, odbor za spoljne poslove ima 17 članova, jeli, a svi drugi se isto kreću između od 15 do 20 i tako dalje. I onda su ljudi na tim sastancima. A s druge strane, tu uobičajena je stvar, kad pogledate druge parlamente, to vi ćete vidjeti sem kad je neka tema vrlo aktuelna, poslanici se nalaze na drugim poslovima, bilo skupštinskim zasedanjima i tako dalje, i nemate prepune sale, često imate poluprazne sale. Ja sam u Američkom kongresu jednom bio kad je bilo 5 ljudi od, ne znam, 650 koliko ima članova, već se radilo nečemu što nikog nije zanimalo. Tako da kad je naravno važno da je prepuna sala, to se ovde dešava kad se recimo evo sad radilo o toj rezoluciji ili bilo koje drugoj temi. Problem nije u tome koliko ljudi sedi dok se čitaju amandmani ili ljudi govore. Nekada se to koristilo mnogo više u propagandne svrhe, pa onda to više zamaralo, a zabavilo je publiku onda kad su se grdili, napadali. Međutim, sada se dobrim delom aktiviraju rad odbora i to ide na tu stranu. Recimo, onda s druge strane, imamo stalno razne delegacije koje dolaze iz drugih parlamenata. Onda je jedan veliki broj poslanika angažovan za susrete sa njima i tako. Postoje naravno i poslanici koji obavljaju manje više samo formalno kad je glasanje tu, ovo drugi deo.
Je li vam dosadilo da se bavite politikom?
Pa nije to nešto što mora dosaditi. To postaje sastavni deo vaših bića aktivnosti. Ja sad i da hoću ne mogu da odem iz politike, iz prostog razloga. Tu ste igrali neke određene uloge, osnovao sam prvu tu partiju, od početka sam u tom parlamentu, vodim neke odbore, stalno vas evo, novinari i svi drugi jeli, guraju, tako da ne može čovjek da kaže kad bi sedao kod kuće, ja bi gledao televiziju, čito novine, dakle u svakom slučaju ne bi mogao da izbegnem politiku, jer čovjek je u principu političko biće, pa ako je to nekako kroz sve svoj život, onda se teško toga oslobađa.
Hvala vam lepo, bio ovo Dragoljub Mičunović, profesor doktor i predsednik Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I bilo je ovo poslepodnevna emisija, odnosno jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa. Pred kraj još jednom podsjećamo na najnovije, na najvažnije vesti. Muftija Muamer Zukorlić pozvao vlasti u Beogradu da sačuvaju mir u Novom Pazaru. Problem na relaciji Islamska zajednica u Srbiji lokalne vlasti u Novom Pazaru još uvek nije rešen. Vlada neće dozvoliti haos na tržištu, poručuje premijer Mirko Cvetković. Nije moguće savezništvo DSS-a i SNS-a, kaže portparol DSS-a Slobodan Samardžić. Sukobi levičara i desničara u Dortmundu i Kopenhagenu, policija pritvorila više od 150 osoba, u Beogradu trenutno 16 stepeni, tokom dana sunčano, maksimalna temperatura 25 stepeni. A snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.